Vi kan åpne oss sinn for det Herren har tenkt oss å si til oss i dag, og så kan vi lese skriften. De første disiplene. En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon som kalles Peter og hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem, «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnene ligge og fulgte ham. Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Zebedeus, og broren Johannes. De satt i båten sammen med sin far, Zebedeus, og bøtte garn. Han kalte dem, og straks forlot de båten og faren og fulgte ham.
Ja, når jeg begynte å tenke på dette temaet, kirke uten vegger, så kom jeg på at jeg hadde, når jeg jobbet på Parat, så hadde jeg drivet og modulert, 3D-modulert litt på PC-en. Så jeg tenkte at hvis jeg bare tar og så finner en kirke på nettet, en sånn 3D-modell. Forresten så var dette en 3D-modell fra en kirke i Amerika. Og de har sånne fine skilt på utsiden, jeg vet ikke om dere har sett det. Og denne kirka her, den heter noe så enkelt som Jason Lee Memorial United Methodist Church. Altså en kirke, en metodistkirke, sånn som vi tilhører. Vi heter egentlig, som på utenlands, så vil vi heter Flekkefjord United Methodist Church. Så det er i samme familien. Og de skilta som er på utsida der, de er jo ganske, vi har ikke så mange av de i Norge, men amerikanerne, de bruker de skilta på forskjellige ting, både til opplysninger, men også til å være litt annet morsom. Og dette er vel min favoritt da, fra Messiah, United Methodist Church. Så får vi se hvor lenge dette varer i dag. Og de har gått en god hjelp av denne her, Church of the Cross, United Methodist Church. Don't let worries kill you, let the church help. Men det var altså denne kirka. Og er det sånn at hvis vi, på denne 3D-modellen, så tenkte jeg, ok, jeg tar vekk en vegg, jeg bare fjerner en vegg, så er det vel en kirke uten vegger. Eller hvis vi bare tar vekk alle veggene, hvis jeg på en måte bare fjerner veggene, så er det på en måte en kirke helt uten vegger. Er det da en kirke uten vegger? Jeg visste med en gang, når vi har snakket om en kirke uten vegger, hvor jeg hadde sett en kirke helt uten vegger. Og vi var en gruppe på 20 stykker fra denne menigheten som reiste, og vi så en kirke helt uten vegger. Og den kirka, den ligger i Lupote, og det er det stedet som vi har som vårt prosjekt samarbeid i nærheten av Victoria Falls i Zimbabwe. Og den kirka her har på en søndag mer folk enn det noen metodistkirke i Norge har, og det er sånn at når de har kirke, dette ligger midt i sentrum. Så du kan tenke deg hvordan det er hvis denne kirken da har gudstjeneste. Da er det ikke noen som trenger å lure på hva de driver på med i den kirka innenfor de veggene, for det er åpent og lest av alle. Det er altså en kirke uten vegger. Så regner jeg med at dere følger meg litt på at når vi snakker om en kirke uten vegger, så snakker vi da ikke om våre fysiske vegger sett fra innsida eller sett fra utsida. Men vi snakker da om egentlig to ting. Vi snakker om hva gjør det hvis vi har på en måte vegger eller måten vi er på. Tenker det som to bevegelser. Hvis vi var en kirke, hvis vi som funksjon var en kirke uten vegger i Flekkefjord, så tror jeg det ville vært som to ting. Det ene ville være at mennesker som er utenfor fellesskapet ville ha lettere for å finne oss og komme i kontakt med oss. Og den motsatte retningen ville være at hvis ikke vi som kirke har vegger, så ville det være lettere for oss å se ut og oppdage behov og hva som rører seg i samfunnet. Vi ville ikke blitt så innadvendt som vi ofte blir som kirker. Så tenker du, ok, hva er disse veggene for noe? Og jeg skulle egentlig gjerne spørre dere, hva er det for noen vegger? Hva er det for eksempel noen vegger som gjør at ikke mennesker i dagens Flekkefjord oppdager oss som kirke? Noen som tør å hive seg ut på, hva det for noen vegger? Hva det som gjør at vi ikke blir så lett oppdaget av mennesker I samfunnet? Noen som tør å prøve seg? Hva det for noen situasjoner eller noe som gjør at ikke vi blir oppdaget? Eller at ikke, ja. Fordommer? Ja. Det noen andre? Kom igjen.
Usikkerhet?
Kom igjen. Vi redd. Ja. Jeg tenker I hvert fall så har det med den retningen som går for jeg gjorde et lite eksperiment og jeg tror nok den en av de største grunnene ligger I midten der en innadventhet. Altså vi så opptatt av det vi driver med her inne at vi blir veldig lite synlige for hva som foregår ute. Men det med for eksempel redsel og frykt, jeg spurte noen om dette I en annen sammenheng og da var det fokus, generthet, tvil, negativitet, kritikk, ja, mange forskjellige ting som kan. Det kan være forskjellige ting, og du kan gjøre din egen øvelse I forbindelse med gudstjenesten og I forbindelse med tiden etter, og tenke, hva det som gjør at jeg der, for at ikke folk på en måte får oppdage meg så mye, og hva det som gjør at jeg ikke ser behovet I samfunnet rundt meg, og det kan du tenke på. Som en forberedelse det, så leste jeg en bok, som heter Kirke uten vegger. Og den var utgitt for kjempelenge siden, den boka. Og så ble det gjort en sånn reprint, egentlig. Og han trengte ikke å forandre noe særlig I boka, for på 25 år fra den første boka til den siste, så hadde det egentlig ikke endret seg noen ting. Det hadde egentlig bare gått den veien, at kirka var mer innesluttet, mer innadvent, og nådde mindre ut I samfunnet enn det de hadde gjort på hans undersøkelser han gjorde 25 år tidligere. Så han gjorde egentlig nesten bare en sånn skiftet bokcover og prøvde å aktualisere det igjen. Men hvis dere ser på det bokcoveret, det synes jeg dette gjorde på en måte hele preken for meg. Det ble nesten det sterkeste bildet jeg kunne se, for jeg så for meg Flekkefjord. Jeg så for meg, hvis dere ser på dette, så ser dere en by som ligger I en dal. Hvis du I Flekkefjord og skal ut av byen, så det bare på sjøen du kan komme ut av denne byen, hvis ikke du skal på en måte gå opp en bakke. Og vi bor jo I disse sidedalene. Men hva om kirka uten vegger I det minste hadde veggene sine ute I veggsiden, at det faktisk byen vår som kirka? Og jeg fikk et sånt bilde. Jeg tok bykartet I Flekkefjord og en sånn Google av byen. Og så tenkte jeg det, ja, vi bor jo på forskjellige steder I hele byen. Så tenkte jeg, hvis vi I det hele tatt skulle ha noen vegger, hvis vi tenker at vi skulle ikke hatt vegger I det hele tatt, men hvis vi skulle ha noen vegger, så kunne vi på en måte tegne opp et kart og si det at utifra her det vi, altså det I byen vår vi Hvis dere tenker på Einar presten vår, når de blir utnevnt som prest, så blir ikke han utnevnt til Flekkefjord metodistkirke. Han blir utnevnt til å være prest for Flekkefjord, for byen. Det sånn som metodistkirka tenker om å være prest til en by. Du reiser til en by for å være der for byen. Ikke for å være for en gjeng som sitter innenfor fire vegger. Og så kunne vi tenke det da, at hvis vi på en måte jobbet ut fra byen, så ville disse veggene kunne nærmest ekspandere, og områdene våre ville kunne ekspandere, og vi kunne nå nye områder. Men se litt til på det. Se litt til på det bildet. Og la det få lov å sette seg fast I tankegangen din. Oi, kan vi være en kirke for Flekkefjord, hvor kirkeveggene ytterkanten av dette området vi I, og ikke ytterkanten av våre murer på dette bygget? For en tid tilbake så gjorde de en undersøkelse, og sa det at kirkebesøket I den norske kirke var I en bratt kurve nedover, og de har jo noen helt andre tall enn det vi har. Men jeg gikk inn de siste tallene over den samme perioden og la inn kirkebesøk I metodistkirka. Og ikke se på tallene, men se på kurven. Metodistkirka har ikke noen bedre kurve I det hele tatt. Den går brattere ned enn det den gjør I den norske kirke. Og så kan vi tenke, hva dette for noe? Hva det egentlig som I ferd med å skje? Og jeg tror veldig mye av det som I ferd med å skje at vi tenker, måten vi tenker på kirke, trenger vi en utfordring på, og det det jeg har lyst til å gi deg en utfordring på. For veldig mange sier, jeg går til kirka. Hvor mange har uttrykt det? Jeg går til kirka. Mange har uttrykt det. Jeg går til kirka. Det sånn vi tenker. Og det den type utsagn som jeg har lyst til at dere kan utfordre oss på. For jeg tenker at det å gå til kirka blir på en måte en slags, kall det for en attraktion. Vi går her kanskje til forskjellige, men veldig mange bruker kirka som et sted, som en forbrukerkirke. Noen går til kirka for å få barnet døpt, noen går til kirka for å gifte seg, noen går til kirka for å... Og så gjør vi ting. Hvis vi snur det litt den andre veien og sier, jeg kirken. Har dere tenkt det noen gang? At vi som fellesskap kirken der vi Hvis vi alle sammen nå hadde satt oss på en buss og reist til Haugli, hvor hadde da kirken vært henne? Da kirken her, eller ville kirken vært på Haugli? Jeg tenker i beste fall så dette et bygg, et gudshus, innvia, ja, men kirka, tankegangen rundt dette, for å få spenne på en måte tanken rundt dette, at vi kirka. Og det passer så bra med det som vår visjon for kirka her. Vi ønsker å være en, hva sier vi, en relasjonsbyggende menighet med Jesus i hjertet. Og det å være en relasjonell og misjonal kirke, det handler faktisk om at vi kirke der vi til enhver tid. Det betyr at vi til stede, kirka, metodistkirka, eller de kristne i Flekkefjord, de treffes der de De treffes på kafé, de treffes på sykebesøk, de treffes på fotballklubben langs sidelinja. De treffes overalt. Vi treffes, og kirka vår treffes der vi Jeg har merket det. Nå har jeg jobbet både i Haugesund, i Bergen, i Larvik, i Trondheim og litt rundt forbi. Og jeg merker det. Vi blir så fort opptatt av hvor mange som kommer på gudstjenesten. Har du merket det? Vi tenker at det var en god søndag i dag hvis det kom mange og satte rumpa sin ned på setet. Så har vi, yes, nå, dette var en bra søndag. Men utfordringen jo egentlig litt mer enn det. Ikke hvor mange som kommer inn og setter seg, men hvor mange vi klarer å sende ut. Og jeg tenker nå, har jeg sett litt og følt med litt på hva som har skjedd her lokalt i det siste. Og jeg tenker, når du ser at det mange fra denne menigheten som aktive ute i samfunnet, for eksempel i det politiske liv, bare fra denne menigheten det mange som aktive nye politikere eller i nye grupper. De ute i samfunnet. Spørsmålet hvilken sendekapasitet har vi ut? Ikke så opptatt av hvor mange som kommer og setter seg i setene våre. Det er en utfordring. Og det her denne teksten kommer inn. Og Jesus han hadde på en måte et oppdrag for sitt virke. Jesus han sa at han var kommet for å lete etter de bortkomne. Og hvis vi ser på mange historier i for eksempel det de skulle snakke om faktisk på søndagsskolen i dag, den bortkomne sønn. I Lukas 15 så står det mange historier om Jesus eller som han brukte lignelser om å gå og søke etter det som var fortapt eller det som var kommet bort. Han gjentar lignelse etter lignelse at hans oppdrag å gå og lete etter det som var kommet bort. Derfor så var han rundt og holdt på med det han holdt på med. Han startet ikke en kirke på en måte og holdt på med mange mennesker og samlet så mange som han kunne i setene. Han hadde et helt annet oppdrag. Han hadde et oppdrag om å finne de som var kommet bort og berge de. Og det var der han sa, og som Menno leste, han sa, kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og hva betyr det? Og jeg visste jeg hadde sett en video, jeg visste jeg hadde den et sted. Så jeg har tatt den videoen og klippet den ned, så han har bare noen få minutter. Jeg har satt tekst på den, sånn at dere kan skjønne det og lese det. Men denne videoen, det et møte med en som heter John. Eller kall det gjerne Jon. Parallellen det pleier jeg å si hvis jeg utenland, for det tar så lang tid å forklare at jeg heter Jon i stedet for John. Så det kunne vært meg. Og jeg har oppført meg sånn som John. Og jeg tror det mange som kjenner seg på litt I samme båt. Og jeg ønsker å utfordre dere til å se på dette videoklippet. Relatere det til ditt eget liv. Og tenke på det som en utfordring til hvordan kan vi gjøre noe med det. Så vi spiller av en historie om John.
Oh, hey. Hey, how you doing? Yeah, good to see you. How do you like my new boat? My new bass boat. I love it. Can I show you a few things on it? Come on, let me show you. This is my fishing rod. I like this one. And oh, look at this one right here. This one has got a snakeskin looking handle because I want to look good when I'm fishing. You know what I mean? So I can do it. I can fish with this one and look good. It's good. I like it. And, oh, this is one of my favorites right here. This is a special hook and lure right here. You don't want to use this when you're trying to go for any old bottom feeder. No, you want this one when you're going for a quality fish. If you know you got a quality fish, then you want to bring out something like this. I just keep it right in the package. It's special to me. So, yeah, you got to have a lot of different things in your tackle box.
So you're a fisherman?
Well, yeah, I'm a fisherman. I come from a fishing family. My daddy was a fisherman. My granddaddy before him, he was a fisherman. All my friends are fishermen. Well, no, that's not exactly true. I did have some non-fishing friends, but we just don't spend that much time together.
Oh, well, why don't you?
Well, I love to fish. They don't. So, you know, we just don't have that much in common. So I hang out with my fishing buddies.
Don't you like non-fishermen?
Well, sure I do. It's not that. It's just that they don't fish.
Well, couldn't you just go teach them how to fish?
Oh, no. I'm no expert. I couldn't teach anybody anything. What am I going to do? Go door to door, knocking on doors, saying, hey, why don't you accept fishing into your life? Or you're really missing it? Or you know, hey, why don't you come fishing with me? Or let's go down to fishing club this weekend? No, people just laugh at me. I don't want that.
Well, I hear this is a great lake for fishing. Why don't you put your boat in the water?
Well, you know, I like it right here. I come down here, got my donuts, I got my fishing buddies, we talk, share all kinds of fishing stories. We'll shine up our boats, polish them up, get them clean. I love it. I like it right here.
Well, how often do you actually go fishing?
Well, it's hard to say.
Once a week?
No.
Once a month?
No.
Once a year?
You know, to be honest with you, I don't remember the last time I went fishing.
But you like fishing.
Well, sure, I love it.
Yet you call yourself a fisherman.
Yeah, absolutely I do.
But you don't fish.
Well, fishing's not my gift. You see, but I do all kinds of other things. I'm the president of this here fishing club, and we've got a building project going right now. We're going to build a big clubhouse where people can come down and talk about fishing. And I teach a casting class on Wednesday nights. I'm real busy. Truth is, I just don't have time to fish anymore.
Well, why don't you go ahead and put your boat in the water?
No, I like it right here. It's dangerous out there. Things can happen to you out there on the water. I'm just more comfortable right here with my fishing buddies. Besides, what if I did catch a fish? It doesn't just stop there, you know. You ever spent much time around fish? Let me tell you, they stink. They stink. They flop around. I could bring him into my boat. He'd flop around, get his smell all over everything. They're slimy. You gotta clean them. You gotta fillet them. What am I gonna do? You want me to take him home, introduce him to my family? They don't like fish either.
You're kidding. You don't like fish?
Look, truth is, I can't stand fish. Is that a crime?
Og så tenker jeg noen ganger, så trengte vi egentlig ikke å si så veldig mye mer enn det, for det blir, det blir sånn at en kan kjenne det her. For vi var jo kalt til å være lys og salt. Det rimte, hørte dere? Det tenkte jeg ikke på. Men det var det som var oppdraget vårt. Og så det litt sånn vanskelig å tenke hvordan vi kan være lys og salt så lenge vi på en måte... Det sånn at vi noen gang kan tenke at vi mister litt kraften, både av lyset og saltet, hvis vi sitter her? Jeg tenker at en av hovedutfordringene til metodistkirka, i hvert fall i Norge, at vi har blitt så innsidefokusert. Det tror jeg er, hvis vi virkelig skulle ta tak I en utfordring, den største utfordringen vi som kirke har, så vil det være vårt innadventhet. Å gjøre noe med den. Hvis den skulle på en måte sette en ting å satse på og gjøre noe med, så måtte det være å bryte den. Fordi at når Jesus gikk rundt, det som skjedde rett etter, lenge før Bibelen kom, lenge før Bibelen ble skrevet, så ble den første menigheten stiftet. Og den menigheten, den var sånn som den reklamen, jeg må ha det, bare må ha det. Altså folk samlet seg og flokket til, de hadde ikke lest I Bibelen, men de hadde hørt historien om Jesu oppstandelse. Det var det som trigget menigheten, og det var det de kjente de måtte dele. Lenge før de kunne lese I verken Matteus, Markus, Lukas eller Johannes, så var menigheten et sted som var helt uimotståelig. Vi kan vel si det at Jesus på en måte var med å starte kirke på en ny måte. Og det noe som holder på å dukke opp litt nå. Noen som snakker om fresh expression, altså kirke, å være kirke på nye måter. Og som vi kunne ha som en utfordring og tanke til vår kirke. Hvordan kan vi være kirke på en ny måte I Flekkefjord? De kaller det for messy church, og det tror jeg på. Det mange I dag som opplever vår kirke og vår samling som veldig striglet og sånt nå. Når jeg opplever kirke, jeg kunne sitte på en par torsdager siden, så satt vi med 110 personer nede I kirka her, og det boblet over på en torsdag med middag, da opplever jeg dette messy church. Dette på en måte kirke på sitt beste. Fordi at vi faktisk ikke så innadvente, men det mennesker som kommer inn I fellesskapet, og vi kan være sammen med mennesker inni vårt eget hus også, på en ny måte. For veldig mange av oss, jeg vet ikke om det noen av dere som har sett en sånn. Hvor mange har hatt en sånn hjemme? ikke sant? Skal vi se, hvis vi heldige da, så kan vi klare oss å få teknikken til å virke. Skal vi se. Skal dere få lov til å se hva som inne her? Skal vi se. Sånn. Ja, det ikke verst det. Men denne her. Dette sånn som vi som kirker av og til. Vi kommer inn, vi setter I filmen vår, vi setter den på, og så kjører vi. Og når vi har kjørt en runde, så kjører vi en runde til, og så ser vi på filmen om igjen og om igjen. Kanskje vi trenger å tenke at det mulighet til å sette I en annen, eller få noen andre bilder inn. Jeg var en tur I Amerika, I Atlanta, og plutselig I en kirke så sto han her. Noen som kan tenke hvem det? Statue av? John Wesley. Metodistkirkas grunnlegger. Og det som slo meg med han, det var det at, hvor står han henne? Jo, han står utenfor kirka, med ansiktet, ut fra kirka og Bibelen under armen. Han var en sånn type som ikke var fornøyd med den filmen han hadde sett på. Han satte seg på hesteryggen og rei rundt og startet fra den anglikanske kirka han gikk ut ifra, så startet han en ny måte å være kirke på. Og den bevegelsen som var så stor, som gjør at vi sitter her I dag, det var en kraftbevegelse på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet som gjorde at det spredde seg som ild I tørt gress. Fra kirke til kirke. Nye kirke som planter nye kirke. Det vi har gjort, det å lage glassmalerier og henge disse her Wesley-brødrene opp på veggen. De ville mistrivdes der utrolig. For deres rolle var å gå ut og nå nye mennesker. Noen har sagt at det John Wesley som har sagt det. Jeg vet ikke, men de var sånn som det står at Hvis du brenner, eller catch on fire with enthusiasm and people will come from miles to watch you burn. Jeg tror det noe med det. Hvis vi on fire, hvis det brenner I vårt hjerte, og fellesskapet vårt preget av kjærlighet og at vi brenner, så vil mennesker komme. Da vil det gå rykter om hva som foregår her. Hvis det på en måte det som preger fellesskapet vårt. For hva fellesskap mange ganger? Kan jeg få hjelp av dere fem som sitter her? Emmanuel, Ruth, Anne-Grete, Rasmus. Kommer du også? Erik, hvis dere kommer opp her. Hvis jeg sier til dere, kan dere danne en ring som et fellesskap? Hvordan vil dere gjøre det? Et fellesskap. Hvis dere skal lage et fellesskap. Hei. Og det jo koselig. Og jeg heldig nå da med eksempelet mitt. De tar det nesten litt, de tar det liksom litt ut. Men det ikke lett for mennesker å komme inn i det fellesskapet. Så hvis jeg sier at dere skal lage et fellesskap som utadvendt, hvordan ville det fellesskapet se ut? Et utadvendt fellesskap, hvordan ville det se ut? Mm. Sånn kunne det være. Veldig ofte når de gjør det, så ville folk, jeg så det var noen som begynte med det, de ville holde hverandre i hendene fortsatt og lage et fellesskap hvor alle sammen står utover. Men da kan du jo ikke se fellesskapet heller, da blir det bare utadvendt. Men hva hvis dere tenker, hvis dere tar hånda, og ei hånd sammen, og så strekker du ut sånn. Sånn. Mm-hmm. Og så strekker du ut den andre hånda, ut. Med å holde tak i hverandre med den ene hånda, og strekke den andre ut, så vil vi både kunne se hverandre inn i fellesskapet, men vi vil også kunne ha en hånd og rekke hendene ut i samfunnet. Ta det med dere som et bilde. Takk skal dere ha. For jeg hørte om en menighet som hadde jobbet sterkt over tid med teologien. Vi er så utrolig opptatt av teologien og jobber med hva som er her oppe. Og det kan vi være. Men problemet vårt i samfunnet er at det skjer ingenting så lenge vi holder på med teologien på et intellektuelt nivå, så skjer det veldig lite. De hadde jobbet over tid, over lang, lang tid, for å flytte teologien fra hodet sitt og ned i hjertet. Og det siste steget når det begynte å skje noe i denne kirka som jeg leste om, da hadde teologien flyttet ut i hendene. Da ble teologien og budskapet og kjærligheten som vi snakker så mye om, den hadde tatt veien ifra hodet og forståelsen ned i hjertet og kom ut som noe synlig gjennom hendene og tjente samfunnet. Og den kirka her, som egentlig var helt passiv, det ble på en måte hotspot for hele byen, fordi at de kjente at menneskene brydde seg. De hadde gått fra å være en intellektuelt fokusert menighet som bare kanskje diskuterte hva som var rett og galt, til å la noe av det synke ned i hjertet og ut i hendene. Og det er sånn som vi kan bli utfordret til, både med å be, lytte, spise, tjene og samtale. At vi tenker en helt annen måte med å være sammen med mennesker i Flekkefjord, i vårt samfunn på. Så tenker du, nei, jeg er så gammel, eller jeg kan ikke noe, eller et eller annet sånt. Vet dere, jeg var på en menighetsleir for en stund siden, menighetstur, så var det en dame på 72 år der. Og vi ble satt sammen på et bord, og hun hadde aldri tenkt gjennom og fortalt troshistorien sin til noen. 72 år hadde vært kristen hele livet, og hadde aldri fortalt troshistorien sin til noen. Men oppgaven vår på menighetsturen var å sitte sammen fem og fem på bord, og tenke gjennom troshistorien vår, vår trosreise, og så dele den med de på bordet. Og hun 72-åringen, når hun fortalte sin troshistorie, så bare rant tårene. Det var helt fantastisk. Det var helt utrolig å høre henne. Og hun hadde aldri fortalt det før. Og så spurte vi, vi skulle ha gudstjeneste avslutning på søndag, kan ikke du dele din troshistorien til menigheten? Hun har gått i den menigheten i hvor mange år? Ingen hadde hørt henne fortelle hennes historie om hennes forhold med Jesus. Og når hun fortalte det til hele menigheten på gudstjenesten, det var en bevegelse. Og så var utfordringen, som noen sa, dette trenger jo andre å høre. Denne troshistorien, den tryggheten du har i Gud, den trenger dine venner på kaféen, dine familiemedlemmer, den trenger noen å høre. Vi tenker noen ganger at det skal være så stort og så flott og så masse, men tør vi i enkelhet å dele med våre venner troshistorien vår, vår trygghet i Gud, vår tvil i Gud, vår usikkerhet, den smerte vi opplever, tør vi å være ærlige mennesker? Det polerte uttrycket som någon kanske kan tänka finns av dessa folk som går in och ut i metodistkyrka. Det tänker vi att göra något med. Och måten vi får gjort något med är att vi möter dem i samhället och snackar med dem. Han sa, gå därför ut, och då blir det en missionsbefaling. Och den missionsbefalingen, det blir kanske en sån en disk att sätta in som handlar lite om att gå och göra discipler, döpe, lära dem, älska Gud och älska din näste. Det är det som står på den disken som Jesus önskade vi skulle sätta in i kameran vårt och trycka på. Och den kan du köra många gånger. Den kan du köra om igen, många gånger. Vad hvis vi inte inviterar människor till kyrka men inviterar dem till lunch? Inviterar dem till våra hem? Inviterar dem in i vårt hjärta? För vi är kyrkan där vi är. Det är många människor i denna byn som känner de är på väg i en labyrint. De finner inte helt fram. De tränger oss till det. Och det är vårt stora uppdrag också. Jesus kallar oss med på uppdraget. Det är inte vårt uppdrag. Det är inte vårt uppdrag vi är ute på. Vi får lov att vara med på hans uppdrag. Det är det kallet går till. Och helt till slut så är det en ting jag har lust att säga. Detta är inte något vi kan göra i egen kraft. Vi kan inte göra detta i egen kraft. Och förutsättningen för att vi ska kunna göra detta är det som står i Johannes evangelium 15. Bli i mig, så blir jag i dere. Slik som greinen inte kan bära frukt av sig själv, men bara hvis den blir på vinträdet. Slik kan heller inte dere bära frukt hvis det inte blir i mig. Jag är vinträdet, dere är grenene. Den som blir i mig och jag i ham bärer mycket frukt. För vad står det på slutten? För utan mig kan dere inte göra någonting. Det är det viktiga här. Så bevegelsen av denna utfordringen som dere får i preken i dag, det är ju inte bara första omgång och bara springa ut och göra allt möjligt. Första omgången är att checka att förbindelsen är i orden. Att du är podad in så att den kraften som vi tränger till det får lov att flyta. Och då vill det bli sånt som detta här. Då blir det inte att kyrka är bildet av vår kyrka, men då blir bildet av Flekkefjord. Och metodistkyrka eller de kristna i Flekkefjord, det blir ett bild av oss som människor som kommer samman, och människor i denna byn vill kunna se kyrka av oss och människorna som är där. Jag har lust att avsluta med en bön. En bön som jag skrev ner av en som heter Magnus Malm, och jag syns han har formulerat det väldigt fint, och jag önskar jag tror faktiskt, kan vi inte läsa denna bönen sammen? Vi kan vara med och be denna bönen sammen för våra liv härifrån och hur vi ger respons på detta. Låt oss be sammen. Herre Jesus Kristus, du är utstrålningen av Faderens härlighet. Låt ditt ansikt lysa över mig. Ditt ord bära mig. Ditt namn beskytte mig. Din kropp mätte mig. Ditt blod rense mig, din ånd leder mig och ditt väsen genspeiles i allt jag gör. Amen. Så det är utfordringen till oss som kyrka att tänka på framöver. Vi tänker att göra något med väggarna våra. Vi tänker att banka lite grann hull så att människor kan få se och möta han som är mittpunktet vårt. Att de kan känna att vi har fått en touch och så kan vi vara med och toucha. Om inte så väldigt länge ska vi synge en sång som heter Hjärteslag. Inte akkurat med en gång, men vi ska synge. Och jag önskar att du under den sangen när vi synger prövar att känna efter på Guds hjärteslag till dig. Att du på en måte kommer närmast i en hjärteslag synk med din skaper och kan få känna det hjärte. Det är när du känner det hjärteslaget att du får motivation, glädje, kraft, styrke till att gå ut. Och då kan du säga som i sangen, jag vill gå dit du går. Men vi måste komma i ett hjärteslag synk för det. Gud välsigne dere. Jag sätter otroligt stor pris på dere. Amen.